Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner, varmt velkommen til nok et foredrag I Oslo Militære Samfunn. Så skriver vi 8. april I dag. Som samtlige I denne sal vet, så hadde på denne datoen I 1940 de første stammenstøt allerede funnet sted I yttre Oslofjord mellom den tyske aggressor og okkupasjonsmakt og norske styrker. 1945 ble Norge fritt igjen. Det nå over 2 år siden dagens russiske tilsvarende aggressor I fullskala angrep Ukraina. Kampene raser mens vi sitter her, as we speak. Jeg vel en av de som enda tror at store deler av det ukrainske folket ikke vil kunne akseptere en form for total overgivelse. Bildene fra torturkammerne og ellers rapportene om russernes fremtreden såpass gruoppvekkende at kampviljen, om ikke annet, motiveres ut fra de perspektivene. Men det offiserer og forskere som bruker mye av sin tid på å følge utviklingen enda grundigere enn en del av oss andre har anledning til nå. Jeg veldig glad for å ønske varmt velkommen tilbake til generalløytnant Arne Bård Dalhaug, som skal gi oss den siste og mest oppdaterte analysen av det som har skjedd, og kanskje vil komme til å skje, på slagmarken mellom Ukraina og Russland. Arne Bård, varmt velkommen tilbake. Talestolen din.
Her, og vi har nesten lyd. Da mye gjort. Først av alt, tusen takk for en veldig hyggelig introduksjon, og tusen takk til alle fremmøtte. Det ofte hyggelig å se at det bært inn noen ekstra stoler, og så det selvsagt ekstra hyggelig å se at sjef forsvarsstab til stede. Jeg minnes jo den tiden med glede, og vet at sjef forsvarsstab har en vegg-til-vegg-kalender som Det hyggelig at du har valgt å bruke noe av den på å høre foredraget mitt her I Oslo Militære Samfunn. Det slik at jeg var her for et knapt år siden på 8. mai. På det tidspunktet var jeg nok mer optimistisk enn jeg nå. Selv om jeg også den gangen hadde en del betenkeligheter rundt hvordan ting kunne utvikle seg. I dag situasjonen ganske mye mer vanskelig. Sett med vestlige og ukrainske øyne enn for et års tid siden. Det mange grunner til det, og jeg skal forsøke å gå igjennom og si litt om disse. Skal vi se om vi får dette til å fungere sånn noenlunde? Ja, der innhold så har jeg lyst til å si litt om, først litt om Norge, siden vi nettopp har fått en ny langtidsplan. Det det god grunn til å se litt på. Så jeg har lyst til å være innom det som jeg kaller den geopolitiske normalen. Hva det som normalt hvis man ser på verden rundt oss? Litt om Sør-Kina-havet, Midtøsten, Europa. Grunnen til at jeg kommer inn om det at vi på en måte konkurrerer om USAs oppmerksomhet på dette området. Så det USA og fremtiden der, Russlands krig og fremtiden der, skal vi se. Kom det opp en sånn rar greie som jeg skal prøve å fjerne. Og en liten avslutning. Hvis vi nå sitter her i Oslo og ser rundt oss, så det klart det mange ting som påvirker oss. Og et område som vi tidligere nok ikke har bekymret oss så veldig mye for, men som blitt mer og mer relevant, akkurat den som nå fikk en rød sirkel rundt seg. Og det klart at endringer i amerikansk innenrikspolitikk som påvirker amerikansk utenrikspolitikk har veldig mye å si for hvordan verden utvikler seg. Og det skal jeg komme litt tilbake til og si en del om. Det bildet her viser for så vidt det som regjeringen i store trekk må ha tatt hensyn til når de la frem langtidsplanen. Det ulike krefter eller bevegelser som påvirker Norge. Det som typisk for de fleste at de sorte pilene peker nedover, altså at det ingen heldig utvikling sett med sikkerhetspolitiske øyne fra norsk side. Jeg kommer litt tilbake til Varsas Russland som kan komme ut av krigen. Men det også viktig å holde fast ved dette med USA og særlig de innenrikspolitiske utviklingene. Der. Bare lyst til å... Jeg har fulgt nøye med selvfølgelig på fremleggelsen av dette. Det som jeg har gledet meg over at regjeringen med statsministeren har helt klart lagt til grunn at Russland vil forbli en langsiktig trussel mot Norge. Leser man, dette ordrett hva han sa på pressekonferansen, og leser man punkt 112 i selve proposisjonen, så ser man at det støttes opp i detalj den overskriften som statsministeren kom med. Den kunne jeg godt ha skrevet selv, da har jeg for så vidt gjort også, bare at det skjedde allerede for et par år siden. Men i hvert fall så det bra at det nå kommet i et offentlig dokument, at trusselen eksisterer, og at man må planlegge mot et langvarig, polarisert og vanskelig forhold med Russland. Det tenker jeg et godt utgangspunkt for også resten av foredraget. Jeg stiller ofte spørsmålet når jeg holder foredrag, og jeg pusser litt på denne sliden med jevne mellomrom. Men hvis noen tenker hver gang dere leser aviser at det da grisselig mye krig og elendighet rundt omkring i verden, så det helt riktig. Det nemlig slik at veldig mange flere mennesker i dag berørt av krig og konflikter og bor i områder hvor de berørt av konflikter enn for eksempel 10-15 år siden. Så det ingen innbildning at man leser om mye mer krig og konflikt nå enn man gjorde tidligere. Det en statistisk realitet at det tilfelle. Så når vi nå ser på og skal vurdere normalen, så det to måter å se den tiden vi nå inne i. Noen har tendert til å tenke at den tiden vi nå inne i den unormale, og at normalen var årene etter den kalde krigens slutt og frem til Russland igjen utvidet angrepet mot Ukraina. Jeg har opplevd over lang tid at veldig mange politikere har vært i det hjørnet og tenkt i de banene. Etter min mening så signaliserer nå langtidsplanen for forsvaret at man har konkludert med at det var de tre tiårene etter den kalde krigens slutt og frem til Russlands angrep på Ukraina som var den unormale perioden. Og at vi nå inne i det som historisk sett normalt. Hvis man tenker sånn på det, så vil automatisk det langsiktige i det som beskrevet i proposisjonen kommer frem. Det også slik, vi har lett for å tenke at det USA og den regelbaserte verdensorden vi har sett noe som typisk for USA. Det ikke riktig. Det en 80-årsperiode etter 2. verdenskrig. Den historiske normalen skal jeg komme tilbake til. For det ikke et utenrikspolitisk aktivistisk USA. Det også slik at demokratiet har gått mye tilbake I verden generelt, og også I land som normalt oppfattes som demokratiske. Min hovedkonklusjon egentlig at det var de tre tiårene I europeisk historie, altså igjen fra den kalde krigens slutt frem til Russlands store angrep, som på en måte var det unormale. Og det var veldig unormalt, for det var en periode I de tiårene hvor det var mulig å tenke seg at krig I Europa ikke var mulig. Den tiden forbi. Krigen som mulighet tilbake, slik den alltid vært I europeisk historie. Og det det vi nå, etter min mening, trenger å forberede oss på, vil være det vedvarende trekket fremover. Det også slik at jeg registrerer at det mange synspunkter og tanker om hvordan Russlands krig mot Ukraina kan ende. Mitt utgangspunkt litt annerledes. Mitt utgangspunkt at det vet vi egentlig svært lite om. Men vi kan se på noen historiske eksempler og gjøre noen betraktninger rundt dette. Og det også slik at vi vet ikke hvor lenge krigen kommer til å vare. Det vil si vi vet ikke hvor vi I krigen. Historisk sett har kriger vart lenge. Lett å tenke på det. 10 år ingen unormal varighet. Det også en annen ting som vi ikke vet noe om, og det om det kommer flere land inn I krigen. Frankrike har sagt noe om dette. Hvis vi ser på det rent historisk, det helt vanlig at kriger over tid har trukket til seg flere deltagende land. Så det ville altså ikke være noe unormalt I et krigshistorisk perspektiv om flere land kommer inn I den krigen som nå pågår. Om det vil skje, vet vi ikke, men skulle det skje, ville det ikke være noen brudd med det som historisk normalitet. Det også verdt å tenke på når man hører at det automatisk avvises. Skal komme litt tilbake til det senere. Hvordan ender krigen? Det vet vi heller ikke noe om. Men man kan tenke seg at den ender med et Russland som har lagt under seg nye store landområder. Det kan tenkes at den ender med et Russland som egentlig har tapt krigen og ender opp med å måtte holde seg innenfor egen internasjonalt anerkjente grenser. Og det kan tenkes at den ender med det som mange russlandsforskere har som et veldig aktuelt scenario, nemlig at federasjonen faller sammen, og at du får nye statsdannelser. Hva som skjer vet vi ikke. Vi vet heller ikke hva slags Russland Norge vil måtte forholde seg til, hva slags samarbeidsforhold det mulig å etablere til et sånt Russland. Så det en usikker periode vi inne I. En annen ting som blitt veldig tydelig det siste året, det at konfliktene globaliseres I mye større grad. Så kan man lure på hvorfor jeg snakker om dette når jeg I utgangspunktet skulle snakke om Ukraina. Jo, det fordi at, som Gro Harlem Brundtland sa en gang, alt henger sammen med alt. Og noe av årsaken til at ting ikke går alt for bra I Ukraina har å gjøre med geopolitiske forhold som ligger utenfor Ukraina. Michael Howard sa mange ganger, den store krigshistorikeren, at det uendelig mange kriger som blitt tapt og vunnet på grunn av hendelser som fant sted langt fra slagmarken. Hendelser som har funnet sted langt fra den ukrainske slagmarken har påvirket Ukraina kraftig negativt. Som et eksempel. Så og det viktig å se disse tingene I sammenheng, for det de fire samme statene som egentlig I varierende grad skaper utfordringer I de tre områdene som vi ser. I to av områdene krigen et faktum I Europa og I Midtøsten. Spørsmålet hva vil fremtiden være I Asia? Men disse tingene vil henge sammen og vil påvirke Euroatlantisk sikkerhet I betydelig grad, og gjør det allerede. Da vi litt tilbake til grunnen til at jeg hadde en rød ring rundt blant annet amerikansk innenrikspolitikk. Hvis man nå tenker seg at man sitter I Washington og ser seg omkring, så ser man over havet I retning de tre geostrategiske områdene som jeg nevnt. Europa, Midtøsten, og Asia. Hvordan ser verden ut derfra? Jo, det som kjennetegner alle tre områdene at USA har interesser i disse områdene, og de har allierte som ikke greier seg alene mot den utfordringen de stilt over. USAs utbalansering av aggressoren nødvendig i alle disse tre områdene. Og det skaper naturlig nok ganske store utfordringer. Det lenge siden 1960, da USA hadde 40% av verdens bruttonasjonalprodukt. Og hvis man da raskt ser på det, så det selvfølgelig slik at i Europa, så det jo Russland, som vi klar over. I Midtøsten så det først og fremst Iran, og ser vi i retning Asia, så det selvsagt Kina, men man må heller ikke glemme Nordkorea. Altså de fire landene som jeg nevnte innledningsvis. I varierende grad samarbeider de, og i varierende grad de hovedaktøren i de forskjellige områdene. Russland i Europa, Iran i Midtøsten, Kina i Asia. I tillegg så forventer vi at USA skal holde freedom of navigation, altså havenes frihet, gående. Dette ikke bærekraftig selv uten Trump som president. Noen av oss rundt omkring i Europa vil måtte yte mer. Og til syvende og sist kommer jo spørsmålet opp, og det har vært diskutert ganske mange ganger, hvem vil USA lettest offre? Og den eneste området som egentlig kan greie seg alene hvis vi hadde tatt skjeen i en annen hånd, Europa. Vi har suverent mye mer mennesker enn Russland. Vi har en suverent mye større økonomi. I både Midtøsten og Asia Iran, og i dette tilfellet i Asia, Kina, så vidt overveldende at uansett hva man foretar seg, så det bare amerikansk tilstedeværelse som kan utbalansere det. Det en utfordring man må ha med seg når man tenker rundt disse ting. Det også slik, og jeg har lovt å komme tilbake til det, det spørsmålet man bør stille seg jo, hva slags Amerika eller USA kommer ut av 2024? Det vet vi enda ikke noe om. Det som veldig bekymringsfullt jo at selv uten Trump som president, så har jo hjelpepakkene til Ukraina for lengst stoppet. Og det har spredt seg stor usikkerhet. Han ikke engang blitt president. Hvis man skulle dele inn dette slik som Joseph Nye har gjort, så snakker han om liberale internasjonalister. Det de som har basically vært toneangivende i amerikansk utenrikspolitikk siden 1945. De i dag i en vesentlig svakere stilling. Så har du det han kaller avgrensere. Det altså en av de mest sentrale der vil være Stephen Walt fra Harvard, som en meget seriøs sikkerhetspolitisk forsker. Hovedbudskapet til avgrenserne, det også de som holder til det som kalles The Quincy Institute for Responsible Statecraft. I korthet at USAs sikkerhetsinteresser vil være tjent med et vesentlig mye mindre engasjement. Ikke isolasjonisme, men vesentlig mindre engasjement enn i dag. Og så har du MAGA, Make America Great Again, altså isolasjonistene. Rundt blant annet The Heritage Foundation. Og det viktig å huske på at historisk sett, så det B og C, eller 1 og 2 i dette tilfellet, som Amerika. Frem til og med begynnelsen av Første verdenskrig, så Amerika isolasjonistisk. Jeg har skrevet en utrolig god artikkel i Washington Post av Kagan for bare kort tid siden, hvor han går igjennom dette. Man skal huske på at den berømte flypiloten Lindbergh, dannet i 1941, den første America First Committee, hvis hovedformål å unngå at det ble sendt amerikanske våpen til Storbritannia med dette Europa i krig. Og det han inne på. Og det klart at hvordan Amerika kommer ut av 2024, og det derfor jeg har tatt denne omveien nå, vil påvirke persepsjonen til Russland, det vil påvirke persepsjonen til Iran og til Kina og Nordkorea, med tanke på hva de anser seg selv å ha av frihetsgrader. Ser de mye frihetsgrader, må vi anta at de tre områdene som jeg har nevnt, vil de øke den aggressive opptreden. Kina har allerede gjort det i Sør-Kina-havet. Selv i norske aviser så det ganske ofte artikler om at kinesisk kystvakt trakasserer for eksempel filippinske båter innenfor klart ikke-kinesisk farve, basert på internasjonal lovrett. Så her ligger det en del utfordringer. Jeg har også referert til en artikkel I Alltinget som jeg skrev om akkurat disse tingene. Nå som vi har trukket opp et litt sånt uryddig bakteppe, så skal jeg bevege meg til selve Ukraina. Dette kartet viste jeg for et år siden også, og jeg skal bare raskt kommentere. Lagt utover Europa, husk, Ukraina Europas største. Hvis du vil ta med Russland I Europa, så det ikke så lenge. Men det kan man jo diskutere om egentlig har noe særlig med Europa å gjøre. Det også slik at fra 21. mars cirka I 2022 og frem til november 2022, så tappte Russland de områdene de initielt hadde okkupert, altså de gule områdene. Særlig områdene ved Kharkiv og Kherson tappte de ganske raskt på høsten 2022. Det var en periode med relativt stor optimisme på Ukrainas vegne. Så kom det tilbake til det. Det også viktig å forstå at på grunn av Ukrainas størrelse, så de områdene som okkupert kjempestore. Jeg har lagt de ut over Sverige og Norge I riktig målestokk, og jeg har gjenført de med for eksempel Schweiz og Østerrike til sammen, eller mesteparten av Italien. Men det likevel bare ca. 17% av Ukrainas territorium. Men de kjempestore områder. Jeg kunne sagt det var 100 000 kvadratkilometer, men det ville ikke sagt hverken deler eller meg noen ting før man får sette på et kart. Og nå ser dere røffelig hvor stort det området Det også en annen viktig ting som vi må holde fast ved når man skal gjøre noen sånne analyser, og vi har jo her en relativt militærtung forsamling, så jeg tar sjansen på å gå igjennom litt I detalj sånne ting. Det at hvis vi nå tar på oss de strategiske brillene, og det bør både generaler og admiraler gjøre med jevne mellomrom, så situasjonen at siden november I 2022 har I realiteten frontlinjen ikke flyttet seg. Jeg vet at noen tenker av Bakhmut, Avdivka og så videre. Ja, for all det. Jeg vet om det. Men med de store strategiske brillene på har frontlinjen ligget fast. Den lå også fast mellom 3 og 4 år under Første verdenskrig. Det var enorme kamper. Noen av de største slagene I verdenshistorien fant sted langs frontlinjen under Første verdenskrig, men det flyttet ikke frontlinjen. Noe av betydning. Så det det utgangspunktet vi må ha. Da skal jeg vise... Den viste jeg dere, de som har vært her, 8. mai også, for snart et år siden. Og det jeg påpekte der, jeg ga uttrykk for en relativt betydelig grad av pessimisme når det gjaldt hva Ukraina kunne få til. Og det som jeg har skrevet om russisk strategi, ordrett det som sto på plansjen for cirka et år siden. Min hovedpåstand at russisk strategi har vært usedvanlig vellykket det siste året. De absorberte, og de har maktet å fortsette krigen på ubestemt. Det må vi ta inn over oss. Jeg lagde også denne plansjen for et år siden, tror jeg, og det var, eller jeg vet jeg lagde den for et år siden, og jeg tror jeg egentlig lagde den til det foredraget jeg holdt her. Og grunnen til at jeg viser den har også å gjøre med å kunne illustrere de scenariene som jeg den gang skisserte. Jeg skisserte 3 scenarier for den ukrainske sommeroffensiven. Det var noe som var utilstrekkelig. Noe som kunne produsere politiske resultater, og noe som kunne fremstå som strålende. Dette var det jeg kalte utilstrekkelig, hvis de kom så. Det cirka 20 kilometer inn på russisk okkupert område, halvveis til Melitopol. Dette ville vært antakelig en strategisk game changer, hvis du hadde kommet så. Det kunne endret russernes oppfatning om hvorvidt det var mulig å føre krigen videre på en måte som kunne nå russiske målsettinger. Dette ville vært strålende, og selvfølgelig, dette ville vært fantastisk hvis de også kunne truet krig. Realiteten var at den ukrainske sommeroffensiven falt short veldig mye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
På det som jeg kalte som utilstrekkelig. Det utgangspunktet når vi nå skal gå videre. Det viktig å huske på at man var ekstremt langt unna å lykkes å påføre Russland tap av sånne dimensjoner at det endrer de strategiske kalkulasjonene i Krem. Så det var der høsten 2023 egentlig startet eller begynte, avhengig av hvordan man nå velger å se det. Men det den kalde realiteten. Det som også en kald realitet, at det ligger ingenting i pipelinen til Ukraina av våpen eller noe annet som skulle tilsi at Ukraina skulle ha større kraft i inneværende år til å gjennomføre en ny offensiv. Snarere tvert imot. Det der vi befinner oss. Og som jeg antydet innledningsvis, jeg ville være mindre optimistisk enn jeg var når vi var her for et år siden. Hva det Russland har gjort? Det verdt å se på. Fordi at man kan mene mye om Russland, men man må likevel gjøre en del analyser og innrømme at noe har de faktisk gjort riktig og bra. Og husk, strategien har vært vellykket. De absorberte den ukrainske sommeroffensiven, og de har holdt krigen gående, og de har fått initiativet i krigen. Og det må man som fagmilitært sett erkjenne et faktum. Og det jeg sier, altså at hva har skjedd? Jo, den russiske strategien etter Kherson, begynte man å reorientere strategien, og konkluderte med at man måtte få et samsvar mellom de ambisjonene man hadde, og de styrker man hadde til rådighet. Det maktet man gjennom å bygge ut den forsvarslinjen som fanget opp den ukrainske offensiven sist høst. Og de har i tillegg gjennomført hold, og de har startet taktiske offensive operasjoner. Det den russiske strategien. Hvordan har de fått til dette? Jo, man kommer ikke utenom at den russiske økonomien gått over til en krigsøkonomi, fabrikker alt sammen, og de produserer i dag veldig mye mer militært utstyr enn det som tilføres Ukraina. Av veldig mange typer. Det kommer man dessverre ikke utenom. Og de har også fått granater fra Nordkorea. Kina har i noen grad støttet den industrielle basisen der. De har også maktet gjennom svært gode ordninger å rekruttere ca. 30 000 hver måned. Det omtrent noe som holder det totale antallet i teatret noenlunde jevnt. Det vil altså si at de mister omtrent 30 000 i måneden. Cirka. Men de har maktet å holde det gående. Vil de få en ny mobilisering? Vanskelig å si. Det klart etter at man nå hadde det jeg litt spøkefullt har kalt et maktkonserverende teatergående, som andre kaller et presidentvalg, så har selvsagt Putin festet makten ytterligere. Føler han nå den tryggheten at han kan gjennomføre noe som han vet upopulært, men at han likevel kan gjøre det, og altså mobilisere for eksempel 300 000. Ukraina har sagt at det noe som de ser på fra russisk side. Så det ligger et betydelig potensiale der. Skal vi se? Ja, Putin ser nok også frem til valgen til EU-parlamentet. Det ventet at høyresiden vil styrke seg fra flere land, blant annet fra Tyskland og Frankrike. Også selvsagt fra Nederland. Så det i seg selv bekymringsfullt. Og det selvfølgelig også slik at optimismen rundt valget i USA økende, sett fra russisk side. Hvorfor skulle den ikke være det? Selv uten Trump ved roret, så har i realiteten USA sluttet å fungere som støttespiller for Ukraina. Jeg vet det høres litt hardt ut, men det ikke så veldig langt unna det. Og utfordringen selvfølgelig at fra europeisk side så det ikke noe til stede som kan fylle opp den tomheten som blir skapt av at amerikanske raketter og missiler og så videre ikke ankommer. Det finnes bare rett og slett ikke. Vi må også regne med at Russland kommer til å legge vekt på å skaffe seg militær fremgang på bakken utover våren og sommeren, med tanke på å sette NATO under press i forbindelse med Washington-toppmøte i juli. Jeg var nede i NATO-kvarteret like før jul og diskuterte blant annet med hun som leder Plans and Policy, og det klart at det en utfordring sett fra NATO. Hva skal være de headlines man ønsker seg etter at summitet over? Man kommer ikke utenom at du kan veta hva du måtte ha lyst til, men skyggene fra krigen, hvis den skulle fortsette å gå i den retningen den går nå, kommer til å legge en kraftig demper på markeringen i Washington. Og det 3 dager før Republican Convention. Det ikke tilfeldig at Norge har funnet ut at det på tide å nå 2%-mål. Så her ligger det en del utfordringer fremover, og særlig dette med hva skal man tilby Ukraina for at man skal komme ut av toppmøtet på en god måte. Gitt at situasjonen på bakken under forverring. Ganske vanskelig. Det kunne vært en god eksamensoppgave på et eller annet sånt kurs om media og kommunikasjon. Ok, Ukraina, hva nå? Da må jeg starte med det åpenbare. Det ammunisjonsmangel, og det skyldes i alt vesentlig at den pakken som skulle kommet veldig tidlig i fjor høst, ikke kom. Og den heller ikke kommet. Det betyr at du mangler artillerigranater, det betyr at du mangler luftvern, og det betyr at du ikke har langtrekkende presisjonsvåpen. Dette ser man allerede i form av at den ukrainske infrastrukturen for eksempel mer utsatt enn den var tidligere. Det kommer man ikke ut med. Dette kan du si, alt det som egentlig Vesten forsyner Ukraina med. Kunne vært fly, og så videre, og så videre. Men dette hva som kommer til Ukraina fra andre. Så det slik at Ukraina har nok ikke vært flinke nok til å ivareta dette. For dette bare noe Ukraina selv kan ivareta. Og det å sørge for at man har nok mannskaper. Det to viktige faktorer i bildet her. Nå har Zelensky undertegnet en lov. Den hadde likevel rundt 1000 amendments, tror jeg, slik at den var noe svekket. Men det han i korthet har gjort, at han har senket alderen for mobilisering fra 27 ned til 25 år. Det betyr at du har frigjort 2 nye aldersklasser for mobilisering. Basert på gamle tall, altså før krigen, så ville ca. 200 000 hvert år i Ukraina nå vernepliktig alder. Så det vil altså si at man basert på det i teorien kan rekruttere fra rundt 400 000. Da sier at det urealistisk å si at det et sted mellom 250-300. Det likevel ansett for å være nok, fordi at det jo ikke noe vits i å rekruttere og starte treningen av disse hvis man ikke får utstyr fra Vesten. Så det må være en sammenheng i det man foretar seg. Men utfordringen her at den beslutningen har kommet for sent. De som nå mobiliseres vil ikke være effektive før en gang etter jul neste år. Hvis man får det i trening i løpet av sommer. Sånn at det ikke noen quick fix på disse tingene når man først kommet bak. Det veldig ofte når noen har tapt kriger, så kan du snakke om for sent og for lite. Det to ting som ofte går igjen historisk. Og så det også slik at man har iverksatt en del reorganiseringer og en del effektivisering av utskrivingen og bruken av de som allerede inne, eller i hvert fall på slippen til å bli mobilisert. Så det vil hjelpe. Så kommer vi til et område til som man ikke har skjøttet som man burde. Og det at Ukraina har vært veldig opptatt av offensiv. Man har også brukt ressurser og planlegging på offensiven, mens forberedelsene til forsvarsstrid og til å holde linjen omtrent der hvor den i dag, ble altså ikke påbegynt seriøst før etter det ble åpenbart at sommerfelttoget ikke ville produsere resultater. Man har ikke hatt store ingeniøravdelinger, det vi i gamle dager kalte parkkompanier, så kompanier med tunge arbeidsmaskiner, men nå har man begynt å mobilisere den type maskiner på samme måte som vi en gang gjorde under den kalde krigen. Parkkompaniene i mobiliseringsbrigadene hadde stort sett sivile gravemaskiner, eller hjullaster, eller hva det nå måtte være. Igjen noe som for sent og kanskje for lite. Det også slik, som jeg har nevnt, at dette ikke noe som lar seg endre fort. Og den situasjonen man i nå vil ikke være mulig å endre før det gått måneder. Uansett hva man foretar seg nå, så går vi inn i en periode hvor du har russisk styrkeoverlegning. Hva de makter å gjøre med den vet vi enda ikke, men at de vil ha styrkeoverlegenhet, det det liten tvil. Og den kommer til å vedvare til, i hvert fall etter NATOs toppmøte til sommeren. Ok, noe som jeg synes man kanskje ikke har diskutert nok og ikke tatt alvorlig nok, hva egentlig konsekvensene hvis Ukraina taper? Vi har liksom ikke hatt lyst til å tenke den tanken. Men det klart, der vi nå i dag, så det nødvendig å tenke igjennom den tanken. Og det klart at Macrons utspill ser jeg som en konsekvens av at de har gjennomført noen sånne top-table-øvelser inne i LIC-palasset og sett på en del scenarier. Og antakelig konkludert med at det finnes scenarier i Ukraina som vil kreve at man begynner å tenke igjennom om det nødvendig å gjøre noe helt dramatisk. Hva kan man tillate seg at Russland vinner? Det spørsmålet man nødt til å ha diskutert. Det vil være grov tjenesteforsømmelse og ikke tenke igjennom hva det egentlig vi kan leve med. Og hvis man da ser på dette, hva om Ukraina taper? Ja, det klart det mye man kan si om det, men man kommer i hvert fall ikke utenom at det vil avhengig av hvordan tapet og hvor stort det men det klart det ville fjerne veldig mye av NATOs troverdighet. Det kommer man ikke på. Det en kald realitet man bare må ta inn over seg at det ville være tilfelle. Krimhalvøya av strategisk viktighet ville selvfølgelig forbli under russisk kontroll. Det ville også være et given. Og man må også tenke på at hvis Russland skulle komme så langt som at de tar deler av Ukraina, så har du også flyttet Russland vestover på samme måte som man flyttet Sovjetunionen vestover under den kalde krigen. Man må også regne med at hvis det skjer, så vil for eksempel Moldova, Georgia og Armenia falle inn under Krim. Det bare å se på kartet hvis de forskyver frem. Noen av stanlandene kan også velge å bukke under. Det betyr i praksis at Russland vil, gjennom en seier i Ukraina, i hvert fall ved å ta deler eller hele, vi vet ikke noe om det, men de vil få økt tilgang av ressurser, og ikke minst økt tilgang av mennesker. Hvorfor det en problem? Jo, et Russland som oppfatter at de har vunnet krigen, vil selvfølgelig mene at de har et mye større strategisk handlerom enn hva de trodde de hadde før krigen. også i Europa. Det vil være en naturlig konklusjon. Og det klart at et Russland i Europa som mener at de har betydelig strategisk handlefrihet, vil også være et Russland som har en større sannsynlighet for ha økt risikovillighet og for økt mulighet for å komme i krig med NATO. Det også en refleksjon man bør ta med seg videre. En annen viktig ting som man kanskje ikke tenker over, og det at skulle Russland vinne krigen, så kan vi nærmest garantere at Putins etterfølger vil komme fra grupperinger som har støttet krigen helhjertet. Den eneste muligheten til å tenke seg at man skulle få en endring i det politiske system i Russland, ville gå gjennom et katastrofalt nederlag i Ukraina. Det ville kunne tenkes å endre det politiske systemet i Russland. Et Russland som kommer ut av krigen vil med nærmest 100% sikkerhet også velge Putins etterfølger fra grupperinger som har vært sentrale i krigens gang. Det må også legges til at hvis man ser utenfor Europas grenser, så vil de betraktningene også gjelde for Iran, det vil gjelde Kina, og det vil gjelde Nordkorea. Vi vil oppfatte at den strategiske handlefriheten til å forfølge politiske målsettinger ved et militærmakt har økt. Hva slags konsekvenser det har, vet vi ikke, men vi vet selvfølgelig at Nordkorea kunne tenkes å angripe sydover. Kina kunne tenkes å angripe Taiwan. Skulle Kina gå mot Taiwan, må man anta at Nordkorea samtidig angriper sydover. I så fall vil det være en formidabel konflikt i det asiatiske området, spredt over store landområder og store havområder. Så det selvfølgelig slik, jeg har nevnt Washington, og dette med å tenke igjennom hva som man kan leve med av russisk fremgang i Ukraina, det en diskusjon som jeg ganske sikker på vil komme. Man får en del russisk fremgang, så unngår man ikke å begynne å tenke igjennom hva de alvorlige konsekvensene av en krig som blir avsluttet med noe som minner om russiske premisser. Det vil ha ganske langtrekkende konsekvenser for oss alle. La oss ta noen tanker. Dette omtrent det som okkupert i dag. Og den tegnet for dere sent i går kveld. Hvis man nå begynner å tenke russisk fremgang, hva kunne man tenke seg? Jeg har forutsatt at initielt vil den russiske fremgangen kunne skje bare Øst-Dnieper. Det å krysse elven vil være i seg selv en så vidt utfordrende operasjon at det usannsynlig at de skulle starte med det. Hvis man tenker, og jeg kjenner et område godt, jeg har kjørt på veiene her mange ganger, dette en linje som vil trenge, hvis Russland skulle komme dit, må den altså skyves frem ca. 150-200 kilometer. Hva det som spesielt ved den linjen der? Jo, spesielt hvis man skulle skyve den frem så langt, at Ukrainas andre og tredje største by ville ligge bak russiske linjer. De bare 150-200 kilometer unna fronten i dag. Da snakker jeg om Kharkov og om Dnipro. Det noe Russland vil kunne klare i løpet av sommeren, høsten neste år? Jeg ville være usikker. Tror det kanskje ikke så raskt. Kan det utelukkes? Ikke helt. Vi vet ikke hva Ukraina vil få om noe fra Vesten av stor betydning. Hvordan var det Hemingway skrev om dette med å gå konkurs når han ble spurt om det i en av sine romanfigurer? Som han sa at hvordan gikk du konkurs? Først, sa han, gikk det langsomt, og så plutselig var jeg konkurs. Og sånn det hvis det først begynner å bryte sammen. Man kan tenke seg, og ville det være nok til at man konkluderte med at man hadde nådd noe man ikke kunne leve med? Tviler antakelig på det. Dette ville være å skyve den rundt 10, altså 100 kilometer til, eventuelt at Russland fyller rommet øst for Dnieper. det en helt utenkelig tanke? Ikke helt utenkelig, ikke veldig sannsynlig, men på sikt, hvis ikke det skjer noe ganske annerledes enn hva som skjer i dag, så vil det gradvis kunne bli en mulighet. Man kan selvsagt tenke seg at man får den type operasjoner også etter hvert, igjen avhengig av hva som man er villig til å gi Ukraina. Jeg nærmer meg raskt slutten, sånn at dette har jeg vist flere ganger når jeg har foredrag, men jeg endrer ofte teksten på det, og det har jeg gjort også senest i går kveld, endret jeg teksten på dette bildet. Det er mulige scenarier for avslutning. Hvis vi nå ser på A-scenariet, frem til i går kveld, så skrev jeg at det var et scenario som var usannsynlig, og at det var et scenario som bare hadde eksistert i de korte periodene hvor Russland okkuperte alle de gule feltene som dere så på en av de initielle kartene. I denne perioden, den første måneden, var en altomfattende russisk seier mulig. Etter det forsvant det. De begynte å tape områder. Da er jeg kommet dit hen at jeg mener at det er usannsynlig, men man kommer ikke utenom at det er ikke helt utenkelig. Altså et scenario som man tidligere egentlig trodde var uaktuelt, er faktisk i ferd med å seile opp igjen. Det er bekymringsfullt. Det scenariet i midten har jeg ikke skrevet om i det hele tatt. Det er det gunstigste scenariet, nemlig at Russland taper krigen og forlater ukrainsk territorium. Det var en tanke som var til stede fra, kan du si, november 2022 og frem til sommeroffensiven, ebbet ut uten resultater en gang i oktober i fjor. Da eksisterte den tanken som mulig. I dag fremstår den som ekstremt lite sannsynlig. Det er en negativ endring. Så er vi nede på det siste scenariet. Det er at Russland fortsetter å okkupere områder som ikke er veldig forskjellige fra hva de okkuperer i dag. Altså en uavsluttet krig. Det var et scenario som tidligere ble ansett som det mest ugunstige scenariet. I min tenkning nå så har det endret seg til å bli antakelig det beste vi kan håpe for en ganske lang tid fremover. Nemlig at Russland sitter på det de har, uten å få noe særlig fremgang. Det ser at det nå er blitt det mest optimistiske og positive scenariet, er ganske alvorlig endring av de geopolitiske vurderingene. Hvis Ukraina greier å holde linjen sånn som den er nå, i betydelig tid fremover, så må man prise seg lykkelig. Sannsynligheten for at de kommer til å tape områder er dessverre ganske mye større. Ikke nødvendigvis store. De har siden jul omtrent har Russland bare vunnet rundt 50 kvadratkilometer, hvilket er forferdelig lite, men det mobiliseres stadig mer, og ukrainske styrker mangler stadig mer, at de mangler ammunisjon. Så det her ligger det et taktskifte i dette som er utfordrende. Jeg skal avslutte med det siste her, og jeg lovet jo at jeg kommer ikke til å være spesielt optimistisk. Tenker vi kan la Leonard Cohen få lov å avslutte med at vi ikke kommer til å like det som eventuelt kommer etter Amerika. Det tror jeg han har rett i. Så vi får håpe på at vi slipper å oppleve det. Jeg klager at jeg var noe mindre optimistisk enn jeg var for et år siden. Tusen takk for oppmerksomheten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.